Počúvate podcast Rádia Slovensko. Túto reláciu si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každý pracovný deň o 12.30.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Návrhy vlády na 13. dôchodok, zvýšenie prídavku na dieťa a zrušenie diaľničných známok spôsobili v parlamente doslova explóziu. Silný hlas proti spôsobu príjmania vyslovili aj zamestnávateľské zväzy. Naopak hlas odborov, ktoré zastupujú ľudí, veľmi nepočuť. Hlavnou kritikou je ohrozenie rozpočtu, ale aj neustála diskusia okolo podnikateľského prostredia na Slovensku. Autodopravcovia totiž len nedávno protestovali, ale so svojimi požiadavkami neúspeli práve pre argument, že na to nie sú peniaze. Zamestnávateľe preto s nádejou pozerajú na programy strán, ktoré by mohli priniesť zmenu, ale nachádzajú tam svoje predstavy. Odborári tiež dúfajú, že postavenie zamestnancov sa minimálne nezmení. Je šanca ešte na jeho zlepšenie. To je téma dnešnej diskusie relácie z prvej ruky. No a v štúdiu s nami sedí Daniel Širhal, zástupca generálneho sekretára Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A na telefónnej linke je viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Aj vám dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Pani Uhlerová, začníme pri vás. Máme 2 týždne pred voľbami. Vláda prišla so spomínanými opatreniami. Naozaj zatiaľ hlas odborov nejako zásadne nezaznel. Ako teda hodnotíte tie opatrenia vy z toho vášho pohľadu? Vieme, že teda odbory sú organizácia, ktorá sa snaží o dobré postavenie zamestnanca, ale aj ľudí ako takých.
No ja práve, že nebudem hodnotiť, ani by som nechcela hodnotiť detailne práve obsahový návrh týchto opatrení, keďže samotný návrh poznáme z médií, vláda alebo teda predkladatelia sa na nás ako na sociálneho partnera neobrátili s nejakou požiadavkou o stanovisko. Ja môžem povedať len všeobecne, že dôchodky, dôchodcovia, mladé rodiny si určite zaslúžia oveľa výraznejšiu pozornosť, aká im bola venovaná doteraz. Takisto aj zvyšovanie dôchodkov. Celková reforma dôchodkového systému si určite zaslúži pozornosť a konštruktívny a koncepčný prístup. Ale domnievam sa, že nie práve takouto formou, akej sme svedkami v súčasnosti, keď kulminuje predvolebná súťaž, predvolebný boj a práve tieto témy alebo téma dôchodcov a mladých rodín sa stala pár dní pred voľbami súčasťou vrcholiacej predvolebnej kampane. Mohla by som možno potom ešte komentovať samotný proces, ktorý takisto považujem za vysoko neštandardný, čo môže znižovať aj vôbec dôveru v takéto opatrenia a v úprimnosť záujmu o vybrané sociálne skupiny, čiže o dôchodcov a mladé rodiny. Keďže, ako som už hovorila, ide o pár dní pred voľbami bez konzultácie so sociálnymi partnermi, čiže bez konzultácie aj s odbormi. A myslím, že odbory majú dosť výrazný a silný hlas na to, aby dokázali poskytnúť konštruktívny a koncepčný náhľad práve na tieto dve oblasti.
A to bolo jasné stanovisko, ale možno predsa len ešte jedna otázka. Odbory a Smer SD majú medzi sebou v podstate dohodu, čiže nebolo možno trošku aj na vás, že aby ste vládu nejakým spôsobom potlačili, aby teda tie opatrenia, povedzme, predložila skôr a nie na poslednú chvíľu, ako to robí teraz?
Ja by som sa ani neopierala o dohodu s politickou stranou Smer, ktorá vznikla alebo bola prvýkrát podpísaná v roku 2005 a nejakým spôsobom reflektovala vtedy aktuálnu situáciu aj v sociálnom dialógu, aj vo vzťahu Konfederácie odborových zväzov k politickým stranám a celkovo k politike. Ja sa teraz na tento problém pozerám ako podpredsednička tripartity Hospodárskej sociálnej rady a pozerám sa na to z pohľadu sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu, že vláda ako jeden zo sociálnych partnerov by mal takéto návrhy v sociálnej oblasti, v ekonomickej oblasti konzultovať so sociálnymi partnermi, teda aj s odbormi. Na to nepotrebujeme žiadnu politickú dohodu so žiadnou politickou stranou a ja už dlhodobo kritizujem a učinila som tak aj na ostatnej tripartite v decembri minulého minulého roka, dlhodobé obchádzanie sociálnych partnerov bez ohľadu na opatrenia, či sú v prospech alebo v neprospech zamestnaneckého prostredia alebo niektorých sociálnych skupín. Kritizujem proces napríklad pri predkladaní poslaneckých návrhov, čo istým spôsobom devalvuje práve význam tripartity sociálneho dialógu, sociálnych partnerov a sociálneho partnerstva. Čiže práve aj toto dianie do istej miery zapadá do tej dlhodobej kritiky toho, že sa dejú a predkladajú opatrenia bez toho, aby boli seriózne konzultované so sociálnymi partnermi.
Ďakujem pekne. Pán Šírhal, poďme aj na váš pohľad. Vy teda na rozdiel od odborov kritizujete aj tú vecnú stránku veci, ale z toho, čo vyplynulo zo slov pani Uhlerovej, v podstate v tom, ako ten proces prebieha, sa asi zhodujete. Je to však napríklad jednota dôchodcov. Predseda jednoty Jan Lipianský hovorí, že áno, ten dosah na rozpočet si plne uvedomujú, ale on hovorí, že je to v dvoch takých alternatívach. Prvá alternatíva je, že nejaký základ teda peňazí máme z toho dvojnásobného vianočného príspevku, a druhá vec je, že niekoľko rokov sa o tom hovorí a teda pevne verí, že tá spoločnosť nájde toľko zdrojov, aby v decembri tohto roku mohli byť 13. dôchodky vyplatené. Vidíte vy teda priestor na to, aby sa tak stalo?
No, ja začnem možno rovnako ako pani Uhlerová. Jednoducho, ja sa nechcem vyjadrovať teraz úplne k obsahu a nevyhnutnosti týchto návrhných opatrení. Myslím si, že to je skôr politická otázka a nechceme sa miešať do nejakej predvolebnej politickej debaty. Čo nás však vyrušuje a veľmi znepokuje ako zamestnávateľov je spôsob, ako sa navrhované zmeny presadzujú, to čo hovorila aj pani Uhlerová. My máme za to, že tento spôsob nie je v súlade s princípy transparentného, predvídateľného legislatívneho procesu. Koniec koncov aj vláda sama sa k nemu zaviazala v programovom vyhlásení svojom. A práve myslíme si, že bez medzirezortného pripomienkového konania, bez prerokovania hospodárskej a sociálnej rade, bez dokladných analýz, možno na dopadov aj na verejné financie, ako aj na podnikateľské prostredie, je to možno, nechcem povedať, ale je to nezodpovedné v takomto čase. Určite my sa nebránime diskuzii o tom, je pravda, že tie dôchodky na Slovensku není sú úplne také, ako by sme si asi všetci predstavovali, aj tá ďalšie sociálne opatrenia, tie druhé sociálne opatrenia, ktoré sa tu navrhuje, ale jednoducho naozaj nás vyrušuje a stáva sa to v poslednom čase pomerne častým javom, že sú tieto veci bez diskuzie troška mimo nás, mimo hospodársku sociálnu radu, a keď hospodárskej sociálnej rade, tak veľmi formálne iba prerokovávané.
Súčasťou toho rokovania v parlamente je aj zrušenie diaľničných známok. Štrajkujúcim dopravcom sa ustúpiť nedalo zo strany vlády, aspoň teda ona tak argumentovala, že by to bolo veľmi nákladné. Aj Česmat, ktorý je súčasťou AZZZ, teda organizácie, ktorú tu vy zastupujete, pán Šírhal, tiež netlačil na pílu s ohľadom na rozpočet, bol ten umiernenejší. Je ale ešte možné, že by žiadal, povedzme, otvorenie tejto témy v prípade schválenia tohto návrhu, nejako ste to preberali s pánom Jančovičom?
Viete, pravda je, že Česmat je významným členom našej asociácie. Ja sa nechcem teraz vyjadrovať za zástupcov Česmadu, či aké kroky podniknú v prípade, že budú tento konkrétny návrh schválený alebo nie. To je asi naozaj skoro otázka priamo na nich. Ale určite, keď sme sa spolu o tom rozprávali, tak nevnímajú oni pozitívne cez to, čo sa tu teraz dialo nedávno, že oni musia platiť ako cestní dopravcovia vysoké mýto, majú dane. A užívajú v podstate rovnakú sieť dálnic ako ďalšia skupina obyvateľov, ktorá teraz podľa tohto návrhu ho bude užívať bezplatne. Je to tie dálnice a tá údržba, tá výstavba asi niečo stojí a jednoducho, keď teda takéto opatrenie chceme a máme na neho, treba si povedať, odkiaľ na to zoberieme, a reálne majú reálnu obavu, či sa to nejakým zásadným spôsobom zastane dotkne aj ich.
Poďme pokračovať v tej diskusii ďalej. Už v podstate aj tá diskusia okolo toho zlepšenia podmienok pre dopravcov je začiatkom diskusie o tom, čo meniť teda po voľbách v tom nastavení pre podnikateľské prostredie a tak ďalej. Začneme tým, že pani Uhlerová, viceprezidentka KOZ, ktorá je na linke, hovorí, že tie konfliktné otázky práca versus kapitál a ľavica versus pravica v predvolebnom boji podľa nej zanikajú. Súhlasíte s tým aj vy, pán Čirhal?
Áno, v podstate súhlasí sa s tým, dá, lebo presne to, čo ste povedali a to, čo teda hovorí pani Uhlerová, práca versus kapitál, ľavica, pravica. Troška mám taký pocit, že teraz to smeruje skôr koalícia versus opozícia, respektíve konzervativizmus versus liberalizmus. Myslím, že ono je to asi aj dané tým, že dneska ťažko už určujeme stravy na ľavej a pravej strane spektra, skôr sú tu stredové strany, ktoré inklinujú skôr k ľavici alebo pravici.
A čomu to pripisujete, že tak veľmi jednoznačne nezaznievajú tieto témy, ale možno z vášho pohľadu, či už teda zamestnávateľov alebo pani Uhlerovej ako odborov, tam nie sú?
Skôr je to asi zámer osloviť čo najväčší počet voličov a dať také témy, ktoré sa okrem oslovia vlastne najväčší počet voličov pre nich.
Pani Uhlerová, váš pohľad?
Áno, ja súhlasím s tým, že práve tá primárna konfliktná línia teda ľavica versus pravica, kapitál versus práca zanikajú. A to práve aj z takej vypočítavosti politických strán, ktoré už pri svojom vzniku nevznikajú na práve na tejto hlavnej štiepiacej línii a snažia sa osloviť čo najväčší počet možných voličov. Preto zastierajú zámerne práve tie ideové a hodnotové ciele a otázky, ktoré by ich už definovali, že či ide o stranu ľavicovú alebo pravicovú. Ono častokrát už aj z úst politických strán alebo teda predstaviteľov politických strán som častokrát počula, že my nie sme ani pravicová strana, ani ľavicová strana, ako keby mali obavu sa nejakým spôsobom vymedziť, definovať, vyhraniť, aby nestratili možných voličov práve z tej druhej strany politického spektra. Ale takéto niečo neexistuje z môjho pohľadu, že nie sme ani pravica, ani ľavica. Pretože poctivá politická strana, pravá politická strana by mala byť postavená v prvom rade na hodnotách, ideách a víziách. Tie z niečoho vychádzajú a potom na základe toho politická strana definuje aj trebárs svoj program, svoju orientáciu a na základe toho je možné zadefinovať, že ide o stranu ľavicovú alebo pravicovú, o stranu, ktorá favorizuje podnikateľské prostredie alebo viac favorizuje zamestnanecké prostredie. A toto zámerne strany stierajú, aby práve oslovili čo najviac voličov aj z jednej, aj z druhej strany politického spektra.
Čo tam teda chýba vám, pani Uhlerová, z pohľadu toho boja o lepšie postavenie zamestnanca? Alebo no, ľudí ako takých?
My sme si v rámci Konfederácie odborových zväzov spravili prehľad programov všetkých kandidujúcich politických strán. Nechceli sme sa zameriavať primárne len na strany, ktoré trebárs v istom období a cez rôzne prieskumy predvolebné vykazovali viac ako 5%, pretože sme chceli poskytnúť aj našim členom, aj širokej verejnosti taký stručný prehľad, čo politické strany ponúkajú práve v tých oblastiach, ktoré sú pre odbory, pre konfederáciu prioritné. To sú mzdy, minimálna mzda, dane, odvody, sociálna politika, dôchodky, ochrana práv zamestnancov, podpora, rozvoj sociálneho dialógu. Ale do tohto prehľadu sme zakomponovali aj úplne nové témy a to sú témy spájajúce sa s digitalizáciou a s klimatickými zmenami. A snažili sme sa zistiť, ako politické strany reflektujú tieto otázky a tieto globálne výzvy vo svojich programoch a ako reflektujú vôbec sociálne aspekty a sociálny rozmer a sociálne dopady týchto zmien. Môžem povedať, že práve v tých oblastiach, na ktoré sme sa zameriavali, tak najviac rezonujú témy, ako je dane, ako sú dane a odvody, pretože cez daňovú politiku alebo cez to, ako politické strany deklarujú svoje zámery a úmysly v daňovej politike, tak sa domnievajú, že môžu osloviť čo najviac voličov. Čiže poviem to jednoducho, ak politická strana sľubuje znižovanie daní a odvodov, znie to veľmi ľúbivo, môže to znieť až populisticky a snaží sa cez to osloviť čo najväčšie spektrum voličov. V tejto oblasti poviem jeden taký negatívny poznatok z pohľadu odborov a z pohľadu trebárs lavice alebo toho pro zamestnaneckého nastavenia. Som dosť sklamaná z toho, že politické strany nemajú ambíciu zaoberať sa otázkou progresívneho zdaňovania. Čiže viac sa zaoberajú alebo smerujú k rovnej dani, alebo teda k zachovaniu rovnej dane a zároveň mnohé deklarujú znižovanie daňového a odvodového zaťaženia, čo môže do budúcnosti vyvolať dosť nebezpečné precedencie z toho dôvodu, že by to mohlo do istej miery oslabiť aj verejné politiky, oslabiť verejné zdroje, verejné rozpočty. To. Na druhej strane len doplním, alebo teda dokončím takým skôr pozitívnym poznatkom, že mnohé strany už pracujú a operujú s myšlienkou zmeny alebo zavádzania nového daňového mixu a nových daní, ktoré sú na Slovensku buď marginalizované alebo vôbec neexistujú. A aj v kontexte tých výziev, o ktorých som hovorila, ako je digitalizácia, klimatické zmeny, starnutie populácie, s čím sa bude musieť popasovať budúca vláda, akákoľvek bude, tak v kontexte týchto výziev bude nevyhnutné nastaviť úplne nový daňový mix a zaviesť a postupne zvyšovať dane, ktoré sú u nás minimálne alebo teda vôbec neexistujú. A politické strany už niektoré vo svojich programoch s touto ambíciou pracujú.
Tak sa opýtajme pána Šírhala, lebo ona si v tomto nebude súhlasiť, pretože zamestnávatelia pravdepodobne by chceli rovnú daň a teda čo najnižšiu. Je to tak?
Áno, prevláda názor, že rovná daň je z hľadiska podnikateľského, z hľadiska podnikateľov spravodlivejšia, nakoľko platíme každý rovnaký diel. Samozrejme, my sme si vedomí toho, že existujú na to rozdielne názory, aj opačne to, čo aj povedala pani kolegyňa. Ale určite súhlasíme s tým a majú to tie strany v tých programoch, lebo aj my sme si ich teda dosť podrobne študovali a sme si spravili také bilaterálne rokovania s jednotlivými zástupcami, ktorí o to prejavili záujem a prijali naše pozvanie, kde sme si teda rozdiskutovali tieto otázky a prikláňame sa, myslíme si, že jednoducho spraviť nejakú daňovú a odvodovú reformu bude asi výzvou tej ďalšej vlády. Samozrejme, nebraníme sa aj širokej diskuzii aj s zástupcami odborov o tom, ako by to malo vyzerať.
A predmetom toho dlhodobého sporu medzi zamestnávateľmi a odbormi je zákonník práce. Paradoxne pri takom veľkom počte pravicových strán sa len ťažko hľadá jeho sprísnenie, alebo teda inak povedané spružnenie. Čo by ste možno, pán Šírhal, v tejto téme od novej vlády chceli v tomto smere dosiahnuť? Či už bude taká, alebo taká?
Čo sa týka zákonníka práce, tak áno, postavenie zamestnanca je z pohľadu súčasne platného zákonníka práce určite má lepšiu pozíciu ten zamestnanec ako zamestnávateľ. Myslím, že ale je tu na mieste aj povedať, že od novej vlády, ale aj zástupcov teda odborov by sme očakávali otvorene diskuzie, kde sa bude reflektovať aj meniaci sa charakter hospodárstva a práce ako takej. Určite si to vyžaduje nové formy zamestnávania. Ja dám taký krátky príklad, kde je výhodnejší ten zákonník práce napríklad pre zamestnanca, je to skončenie pracovného pomeru výpovedou. V podstate zamestnanec môže vypovedať pracovným pomerom hockedy bez akúhoľvek udania dôvodu. Na strane zamestnávateľa sú tam značné povinnosti, ktoré musí splniť a je to veľmi obmedzené tá jeho možnosť, čím samozrejme my sa nebránime tým, keď prepúšťame zamestnanca, nejako sa s ním dohodnúť, respektíve dať mu prípadne odstupné, ale dnes tu máme súbeh výpovednej doby odstupného. A myslím si, že už nastala otázka, kedy by sme mali otvoriť diskuziu o tom aby sme mali taký zákonník práce, ktorý bude reflektovať už 21. storočie.
Politické strany a ich programy hodnotil aj Inštitút INES. Ten píše, že väčšina zmien sa orientuje na zamestnanca v tejto téme, o ktorej hovoríme, ktorému chcú dať strany viac možností, obyčajne na úkor zamestnávateľa. Pani Uhlerová, vy teda z tohto pohľadu ste možno v odboroch spokojní, ako k tomu pristupujú politické strany, alebo by ste práve čakali ešte nejaké, ak to nazvem, zmekčenie toho zákonníka práce, čo sa týka zamestnanca?
Ja tak vo všeobecnosti môžem náš zákonník práce hodnotiť ako jeden z tých lepších v rámci Európy alebo Európskej únie. Čo vidím skôr problém na Slovensku, je potom následne vymožiteľnosť práva, ktorá je garantované zákonníkom práce alebo ďalšou legislatívou, ale už jeho vymožiteľnosť je oveľa problematickejšia. Takisto aj pôsobenie inšpektorátov práce, ktoré považujem za finančne aj personálne značne poddimenzované, čo sa potom aj odráža na vôbec fungovaní a vykonávaní inšpekcií cez inšpektoráty práce. Samozrejme očakávame minimálne zachovanie súčasného statusu a postavenia zamestnanca v rámci legislatívy, a teda aj v rámci zákonníka práce. Vo všeobecnosti som presvedčená o tom, že zamestnanec by mal mať zvýšenú ochranu, ktorú mu garantuje zákon, pretože v tom vzťahu, keď sa vrátim k terminológii práca-kapitál, vo vzťahu zamestnanec-zamestnávateľ, jednoducho zamestnanec vždy ťahá za kratší koniec. Ten kapitál je na strane zamestnávateľa a preto je nevyhnutné, aby bola legislatíva nastavená tak, aby poskytovala ochranu práve tomu, kto je v tom vzťahu slabší. A v tom vzťahu je slabší zamestnanec, preto by mal byť zákonník práce silný smerom k zamestnancovi a nie k zamestnávateľovi. Čiže očakávame, že zákonník práce sa nestane práve terčom realizácie nejakých opatrení smerom k oslabovaniu postavenia zamestnanca.
Ešte mi povedzte, pani Uhlerová, musíme pomaličky končiť. Áno. Ešte, aby sme sa dotkli minimálnej mzdy, aby veľmi stručne povedzte tam tiež, čo by ste chceli dosiahnuť, lebo dnes už to je nejako nastavené. Je z vašej strany spokojnosť s tým, alebo by ste ešte ten systém minimálnej mzdy nejako chceli meniť?
Momentálne je teda nastavený automat, ktorý sa začne uplatňovať od januára budúceho roka.
My sme tým
v podstate dosiahli to, čo sme niekoľko rokov deklarovali, že by to mal byť mechanizmus nastavený na úrovni nejakého percenta z priemernej mzdy. Čiže tu očakávame, že nebudú výrazné zásahy do tohto automatu. Ak by aj boli, tak len v tom prípade, že budú ešte prospech zvyšovania a samozrejme udržania minimálnej mzdy. Ja ešte, ak môžem doplniť k tomu zákonníku práce, ja súhlasím s pánom Širhalom v tom, že nová legislatíva pracovnoprávna sa bude musieť popasovať aj legislatívne s novými formami práce a zamestnania, ktoré momentálne nie sú legislatívne ukotvené, ale už opäť výzvy ako automatizácia, digitalizácia stavia aj pracovnoprávnu legislatívu do pozície, že bude musieť tieto výzvy reflektovať. Budeme sa musieť zaoberať otázkami skracovania pracovného času, s otázkou prestávok, ochrany zdravia na pracovisku, s bezpečnosťou na pracovisku, napríklad aj v súvislosti s dopadmi klimatických zmien.
Dobre, ďakujem pani Uhlerová. Ešte nechajme zareagovať pána Širhala na tú minimálnu mzdu. Sú tam aj návrhy, ktoré hovoria o znižovaní toho percenta, čo sa týka výpočtu. Čiže vy by ste asi išli radšej týmto smerom, pán Širhal?
Viete, my sme ten návrh, ktorý momentálne teda bol schválený a ktorý má platiť od januára 2021, kritizovali. A na jednu stranu je dobré, že sa tu je nejaká snaha odpolitizovania tejto témy, nebo naozaj to bol veľký politický nástroj. A na druhú stranu ale sme upozorňovali na to, že ísť čisto iba z priemernej mzdy ešte na 60% je veľké riziko, lebo minimálna mzda na Slovensku rastie rekordným tempom teda za posledné roky. Z roku 2017 až 435 eur, tuším, na dnešných 580, tak pôjdeme podľa toho mechanizmu budúci rok, tak až na 650 eur sa dostaneme. A veľký problém je to nejen v samotnej výške minimálnej mzdy, ale v tom, že je naviazaná na všetky tie prídavky, ktoré boli napríklad na novo zavedené, aj tieto práca v sobotu, práca v nedeľu, výrazné zvýšenie nočných príplatkov. Takže áno, toto spôsobuje veľké problémy a my hovoríme, áno, poďme odpolitizovať minimálnu mzdu, ale nie len s ohľadom na priemernú mzdu, ale aj iné ukazateľe, nech sa tam inflácia a teda produktivita a podobne.
Ďakujem pekne, to bol Daniel Šírhal, zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a Monika Uhlerová za Konfederáciu odborových zväzov. Dovidenia, do počutia, dáma a pán.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za diskusiu, vypočuť si nás už môžete aj ako podcast. Všetko podstatné nájdete na stránke RTVS. Pekné popoludne želá Juraj Jedinák.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu z prvej ruky si môžete vypočuť naživo každý pracovný deň o 12.30. Aj túto službu sme vám prinesli vďaka koncesionárskym poplatkom. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaša RTVS.